kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 25 mwezi naono wa 4 mwaka wa 2018. Mkamiti, mwaka unasonga kabisa, karibu tena, tumefika nusu ya mwaka, lakini
haswa kama ulivyosema Harrison Kamau, na kumbuka kwamba leo dunia inaadhimisha siku ya malaria duniani, ambapo kauli mbiu ya shirika la afya duniani WHO kwa mwaka huu ni ready to beat malaria. Lakini kumbuka kwamba kila nchi huwa pia ina kauli mbiu zake tofauti na namna ambavyo wanahamasisha wananchi kuhusiana na ugonjwa huu. Je, kule nchini Tanzania waziri wa afya anasemaje?
Takwimu za mwaka 2017, takribani watu milioni 5.6 nchini Tanzania waliugua ugonjwa wa malaria.
Vidokezo tu kuhusu siku hii ya malaria, na tutaangalia kwa kina swala hilo akiwa waziri wa afya nchini Tanzania. Lakini je, swala la kupanga uzazi linachukuliwaje katika jamii hasa za Kiafrika, na hasa kabisa ikizingatiwa kwamba wanaume kwa mara nyingi hawapangi uzazi? Lakini wanasemaje wanaume?
Mimi nikiwa mwanaume siwezi panga uzazi, kwa sababu mke wangu anapanga uzazi alafu mimi nipange uzazi. Hii dawa mimi naipinga, na wanaume wasitumie, kwa sababu kila kitu lazima kiwe kina side effect.
Haya, haya kupanga uzazi pia tutayasikia kwa kina baadaye kwenye barazani ndani ya VOA Express. Bila kusahau kuangalia swala la mafuriko ambayo yamekita mizizi katika maeneo mengi hasa ya Afrika Mashariki na Kati. Na vile vile hapa Marekani mvua umenyesha kweli kweli.
Haswa, na nikikurudisha kule Afrika, tutaona hapa juzi kati Tanzania jijini Dar es Salaam kulikuwa kuna mafuriko, hali kadhalika Kenya tumeona mpaka madaraja yamebomoka, barabara hazipitiki. Na hivi sasa katika Express tutakuwa naye mwandishi wetu Karemera kutoka kule Rwanda,
Silvanus Karemera,
atatueleza mvua zinazoendelea kunyesha zimeathiri vipi maeneo kutokana na mafuriko hayo. Karemera, bila shaka unatusikia, habari za hapo ulipo?
Salama Mkamiti, salama kama una, salama msikilizaji, nasikiliza moja kwa moja kutoka mjini Kigali.
Aha, Karemera, hebu tueleze sasa mvua, mambo ya mvua, kulikuwa na taarifa ambazo zimefika kwamba kulikuwa na baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yamefurika. Je, kuna maafa yametokea?
Ndiyo, ndiyo, katika utangulizi wala hamjakosea, ni kwamba mvua iliyopiga usiku wa kuamkia ilitatiza kabisa katika baadhi ya maeneo, na mpaka barabara mlivyotaja yakabomoka, na mpaka jana nzima kabisa kulikuwa barabara ambazo zilikuwa zipitiki katika baadhi ya sehemu. Lakini kubwa zaidi ambalo mpaka sasa hivi wananchi wanazidi kuuka na ambalo linaendelea kuzungumziwa hapa ni kwamba kwa siku tu ya jana kuamkia jana walifariki dunia watu 19. Kwa hivyo hayo ni hasara kubwa hapa na miundombinu ambayo tunaizungumza, lakini mpaka maisha ya wananchi ya watu yamepotea.
Lakini baada ya vifo hivi kutokea na hali iliyopo hivi sasa, je, serikali imetoa tamko lolote kuhusiana na mafuriko haya, ama ni kipi kinachoendelea kutoka upande wa serikali?
Ndiyo, serikali imekwishatoa tamko na ikasema kwamba kama ambavyo imekuwa ikifanya, itaendelea kuwa na karibu na wananchi na kuwapa pole. Na kwa mfano jana, mpaka jana jioni, waziri anayehusika na masuala ya majanga pamoja na wakimbizi alikwenda katika eneo la tukio, ni kilomita chache tu kutoka hapa mjini Kati, ambako watu wa familia moja, watu takriban wanne hivi, walikuwa na vifusi na kufariki dunia papo hapo. Kwa hivyo waziri akatembelea maeneo hayo na kuweza kuambia wananchi, kuwapa pole wananchi, lakini akawapatia vile vile huduma za mwanzo, kwa sababu kama unavyojua baadhi ya nyumba zilikuwa zimekwisha izuliwa mapaa yao na nyingine zikawa zimeshabomoka kabisa moja kwa moja. Lakini kilichofanyika ni kwamba baadhi ya familia zilikuwa zinapelekwa katika familia nyingine jirani na kuweza kupatiwa huduma za mwanzo kwa kweli kama kawaida, vyakula kwa mfano, mablanketi, vyombo vya ndani na nini. Kwa hivyo kinachotakiwa, kinachofanyika sasa hivi ni kwamba kumeendelea kuwepo na mwito kwamba watu ambao wanaishi katika maeneo hatarishi kwamba watolewe pale.
Na sijui kama Karemera, mvua zimeathiri tu mji mkuu wa Kigali ama ni katika taifa lote zima? Na je, miundo misingi ni mjini pekee ama kuna sehemu nyingine?
Hapana, hiyo takwimu ya watu 19 ambao nimewataja ni takwimu jumla ambayo imetangazwa na serikali, kwa sababu ni mvua ambayo imetiwa, kwa sababu kwa faida ya msikilizaji ni kwamba nchi ya Rwanda ni nchi ya milima. Kwa hivyo katika maeneo ambayo kwa mfano ya vijijini ambayo wananchi wamekuwa wakipanda milima na kujenga majumba ambayo kwa kweli kimsingi si majumba ambayo yana nguvu kwa kweli, yana misingi mikubwa, kwa hivyo yamekuwa yakiezuliwa na kuweza kusombwa na maji kila mvua zinapopiga. Kwa hivyo ni kwamba nitakema wale wanaonyesha kwamba ni nchi nzima, si kwamba si mjini Kigali peke yake, lakini vile vile kama nilivyosema ni kwamba athari hizi zinakuwa waziwazi hata mjini Kigali ambapo kidogo pameendelea na kidogo pana miundombinu ambayo ni ya kutosha.
Shukrani sana Silvanus Karemera kutoka huko Rwanda, na tutazidi kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo. Na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, kwake mwandishi wetu George Njogopa. Kama tulivyosema awali, leo dunia inaadhimisha siku ya malaria duniani, na nchi mbalimbali zinaadhimisha siku hii katika mtindo aina tofauti, lakini lengo hasa ni kuzungumzia suala la malaria, ambapo huko Tanzania wanasayansi wanasema wamegundua mbinu ya kukabiliana na malaria kwa kuadhibiti mbu kwa dawa maalum. George Njogopa, tupatie taarifa hiyo. George, unatusikia hapo ulipo?
Wanasema kwamba katika utafiti waliofanya kwa kitambo wameweza kubaini namna mbu wanaweza kudhibitiwa ili wasiweze kusambaa kwa wingi katika maeneo ya makazi ya watu na kusambaza ugonjwa wa malaria. Kwa hivyo wanafanya jitihada kufanya chanjo kwa siku za usoni ili kudhibiti kwa kiwango kikubwa. Katika mahojiano tuliofanya nami na yeye mtaalamu kutoka taasisi hii, Dr. Isa Limo, anasema haya.
Tafiti zetu zimeweza kuonyesha kwamba dawa hii ya ivermectin inapotumika kwa binadamu na kwa wanyama, hususan ni ng'ombe, mbu anapokwenda kunyonya damu kwa binadamu au ng'ombe huwa wanakufa, kwa maana kwamba wanapunguza uwezo wao wa kuishi, na vile vile wanapunguza uwezo wao wa kutaga mayai na kuongeza wingi katika maeneo ya binadamu. Kwa hiyo tumefanya tafiti hapa Ifakara Health Institute, na tumeweza kuona kwamba mbu hawa wanapo nyonya damu kwa ng'ombe wanaweza wakafa kwa zaidi ya 80% katika siku 4 za mwanzo, lakini vile vile uwezo wao wa kutaga mayai unapungua kwa zaidi ya 90%, na athari hiyo inadumu kwa zaidi ya siku 15, yani zaidi ya wiki 2. Lakini uwezo wa kuishi vile vile unapungua kwa kiasi kikubwa sana.
Hebu Njogopa tueleze. Aha, endelea kwanza Njogopa.
Naam, niko nasema ni daktari huyo kutoka taasisi ya Ifakara akijaribu kufafanua kwa kina namna utafiti wao walivyofanya kubaini dawa ambayo ikinyunyizwa katika maeneo ya karibu na nyumbani, mbu atapunguza uhai ama uwezo wa kuishi kwa kitambo kirefu, hata kuzaliana. Ndimo kama
Ndio nilikuwa nauliza Njogopa, inaonekana kwamba ni mbinu mpya ya kukabiliana na mbu hapa, lakini sasa sijasikia kama wametaja kuna njia ambayo kwa kawaida huwa ikitumika ya neti zilizowekwa dawa. Sasa inaonekana ni neti hazifanyi kazi ama imekuwaje, wanasemaje?
Wataalamu wanasema baadhi mbu ni wajanja sana, wakati mwingine wanauma binadamu, si wakati wa usiku ambapo amelala, wakati mwingine ni mchana au jioni, wakati watu wanatembea karibu na maeneo ya nyumbani. Kwa hivyo hiyo neti haiwezi ikamkinga huyo mtu ambaye yuko anatembea barabarani au yuko nyumbani sebuleni. Kwa hivyo kwa kunyunyiza hizi dawa unawafukuza mbu kutoka maeneo ya karibu na nyumbani, ama unafanya maisha yawe mafupi sana, na hivyo kupunguza uwezekano kwa kufanya maambukizi. Na kwa upande mwingine, sasa serikali inasema iko inafanya jitihada nyingi kuona kwamba tatizo la ugonjwa malaria hapa nchini, ambao ni ugonjwa mmoja unaongoza kwa kusababisha vifo vya watoto wa chini ya umri wa miaka 15, unapungua. Waziri wa Afya Ummy Mwalimu anatoa picha halisi namna tatizo hili la malaria hapa nchini.
Takwimu za mwaka 2017 zinaonyesha kuwa takribani watu milioni 5.6 nchini Tanzania waliugua ugonjwa wa malaria, na vifo vilivyotokea ni takribani 4,390. Hivyo tunao wajibu kila mmoja wetu kushiriki katika mapambano dhidi ya malaria. Pale unapohisi una dalili za malaria, wahi kituo cha kutolea huduma za afya ili upimwe iwapo una ugonjwa wa malaria na kupata matibabu. Kumbuka, sio kila homa ni malaria. Vipimo na dawa za kutibu malaria zinatolewa bila malipo katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya vya serikali.
Asante sana George Njogopa kwa kutuletea taarifa hiyo, ambayo alikuwa akizungumza sekunde chache zilizopita ni waziri wa afya nchini Tanzania, Umi Mwalimu. Basi msikilizaji, katika kuongezea ni kwamba kulingana na shirika la afya duniani linasema kwamba kesi za malaria zipatazo milioni 216 zilitokea mwaka 2016, ambapo bara la Afrika asilimia 90 linakumbwa sana na ugonjwa malaria, hususan katika mataifa yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara.
Na sasa tupate taarifa za habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu.
Katika habari za dunia kupitia VOA Express ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump Jumanne amesifu uhusiano thabiti uliopo kati ya Marekani na Ufaransa, pamoja na urafiki wa karibu uliopo kati yake na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Akizungumza katika dhifa ya kitaifa iliyoandaliwa kwa ajili yake hapo jana usiku, Macron alimesema kuwa swala la ugaidi pamoja na kuwepo kwa silaha hatari mikononi mwa magaidi linaweza kumalizwa tu kupitia ushirikiano wa mataifa yote mawili. Pamoja na hiyo, viongozi hao wawili hawakuweza kuafikiana juu ya mkataba wa programu ya nyuklia ya Iran, ikifahamika kwamba rais Trump ametishia mara kadhaa kujiondoa kwenye mkataba huo uliosainiwa na mtangulizi wake, rais wa zamani wa Marekani Barack Obama.
Mashirika mawili ya kimataifa yanayotetea uhuru wa wanahabari ya Reporters Without Borders na Freedom House yanaeleza kwamba mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vyombo vya habari na wanasiasa wa umaarufu ni tisho kubwa kwa mataifa makuu ya kidemokrasia. Katika ripoti yao juu ya uhuru wa vyombo vya habari mwaka wa 2017 na 2018, mashirika hayo yamewakosoa vikali viongozi wa nchi za magharibi wenye kufuata siasa za umaarufu na kuwadhararisha waandishi wa habari, kukashifu vyombo vya habari na kutishia kuwawekea vizuizi vya kufanya kazi yao.
Jaji mmoja wa serikali kuu ya Marekani ameamuru utawala wa Rais Trump kuendelea na mpango unaohakikishia hifadhi wahamiaji vijana 700,000 wanaoishi hapa Marekani bila vibali, wanaofahamika kama Dreamers. Uamuzi huo wa jaji John Bates ni kukaripia juhudi za Rais Donald Trump za kusitisha mpango huo maarufu kama DACA. Amesema kuwa jaji ameamrisha pia wizara ya usalama wa taifa kupokea maombi ya wahamiaji wapya katika mpango huo.
Na kundi la waasi la Taliban nchini Afghanistan limetangaza kuanza tena mashambulizi mapya nchini humo, ikiwa ni pigo kubwa kwa juhudi za wiki kadhaa za matumaini ya kufufua upya uwezekano wa mazungumzo ya amani. Tangazo hilo linajiri wakati taifa hilo likitarajia kufanya uchaguzi uliocheleweshwa wa bunge na mabaraza ya wilaya hapo Oktoba tarehe 20. Katika taarifa ya leo kwa vyombo vya habari, kundi hilo limesema kwamba litaanza mashambulizi yake yaliyopewa jina la Al-Khandaq na yatalenga zaidi mavamizi kwa Kimarekani na majasusi wake. Hatua ya kundi hiyo inajiri wiki chache tu baada ya rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kupendekeza kwenye mkutano wa kimataifa mjini Kabul kuanza mazungumzo bila ya masharti yoyote na kundi hilo la Taliban.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Tukirudi tena hapa mjini Washington DC, studio namba 13, tunakupa taarifa zile kuhusiana na uzazi wa mpango. Mara nyingi tunafahamu kwamba kina mama ndio wanaohamasishwa sana kuhusiana na swala hili la uzazi wa mpango, lakini kadri siku zinavyobadilika na teknolojia kukua, kina baba nao pia kwa njia moja au nyingine wanahusishwa katika kupanga uzazi, kuwa na familia bora, familia zenye afya, watoto kwenda shule.
Wanakubali.
Lakini hili jambo limekuwa likitikisa wanaume wengi. Baadhi wanaona ni sawa, baadhi wanaona kwamba hata hili ni swala la mama peke yake, anatakiwa ajue hayo yote, mimi inanihusu nini? Lakini tusiongee sana. Mwenzetu Amina Chombo kutoka kule Mombasa ametuandalia ripoti kamili kuhusiana na swala la uzazi wa mpango kwa wanaume katika mji wa Mombasa.
Naam, shukrani sana. Katika barazani hii leo nikiwa mtaani naangalia hisia na mjadala ambao umeweza kushamiri katika vyombo vya habari na pia mitandao ya kijamii kuhusiana na dawa za upangaji uzazi, ambapo wanasayansi wanasema kwamba hivi karibuni dawa hizo ambazo tayari zimeweza kufanyiwa utafiti na kuonekana kwamba hazina madhara kwa wanaume zitaanza kutumika. Je, wanaume wapo tayari kutumia dawa hizi za upangaji uzazi?
Mimi nikiwa mwanaume siwezi panga uzazi, kwa sababu mke wangu anapanga uzazi alafu mimi nipange uzazi. Hii dawa mimi naipinga na wanaume wasitumie, kwa sababu kila kitu lazima kiwe kina side effect. For example, kuna wale wanawake huwa wanatumia zile dawa za kupanga uzazi na wakati mwingine huwa zinawaongeza, wanaona wameanza kunenepa. Sasa kwa hivyo zile dawa wewe ukiwa mwanaume ukianza kuzitumia, then wewe pia wewe zilaza kufanya vile vile. Sasa utakuwa wewe ni mwanaume ambaye hata huelewi kama ni mwanaume au unaelewa ni mtu aina gani.
Mimi siwezi tumia, kwa sababu kile kizazi chenye nitatumia pale itabidi nitumie kama miezi mingapi ama miaka mingapi, nategemea na ile dawa yenye unakunywa. Kama ni dawa, kama ni sindano, itategemea yenye unaenda na ile wakati. Kwa sababu kama wanawake nakwambia mimi naenda naweza chukua kama muda miezi mitatu ama nikachukua muda wa miaka mitano, unaona? So itategemea venye utataka. Kwa hivyo kama wanaume hivi mimi naona yusuki, afadhali wanawake.
Mimi kama mwanamume mwenye najielewa siwezi tumia dawa hii. Naweza panga hata bila dawa. Lakini mambo ya kwamba nitumie dawa, kwani sasa mimi natumia dawa vipi sasa? Siwezi tumia hiyo dawa. Mwanamume mimi najielewa, najua kama ni kama sitaki mtoto, najua nitafanya nini nisipate mtoto. Lakini sio na madawa. Kwa sababu madawa haya utatumia mwisho yanaweza kukuathiri kiafya.
Dawa hii haiko sawa. Tayari tuko na hizo dawa ambazo ni ama ni njia za kupanga uzazi kwa wanawake, ambapo hizo tayari zinafaa. Na kuna njia ambayo pia nafikiri kwa wanaume ni tosha ya kutumia mipira. Hata unaweza kuwa pengine ukaitumia vibaya ikaua mayai yako kwa miaka yote. Kwa hivyo mpira unatosha kwa mwanaume, alafu zile njia zingine kwa wanawake ni tosha kabisa. Haina haja kwamba tuje na njia zingine ambazo zitatumaliza kabisa sisi kama wanaume.
Mimi siungi mkono. Maana wanaume hawatakubali kuzitumia. Kwa sababu hata mwanamke mwenye akitumia hizo dawa anajificha ficha. Sasa mwanaume ndio kwa kidanganya bibi yake aseme natumia, kumbe yamdanganya mpachike pachike vitoto. Hizo zinatatu kwa sababu mwanamke mwenye akitumia hizo dawa mara periods haoni, weza maliza kama miezi sita haoni periods. Sasa so, unakoma kwa mwanamume sasa itakuwa tatizo kubwa, maana mwanamume haoni periods kila mwezi na hata receive. Sasa so, hiyo lazima itaaffect huko ndani ndani huko. Itatoa madhara yake baadaye.
Sioni umuhimu wake, kwa sababu tangu mwanzo sikusikia mahali ambapo mwanadamu aliyebao mwanaume apage uzazi. Kwa hivyo mimi napinga hiyo mjadala, na hata ikiweko sioni umuhimu wake. Kila mmoja ajidhibiti. Na sana sana hawa watu wanaziletaga Afrika, kwa sababu wanapiga population ya Afrika vita. Lakini kati ya hawa yote ni lazima watu wote wafanye nini? Wafanye kila kitu waone kama iko sawa.
Aya basi, ndivyo mambo yalivyo. Ni changamoto kubwa kwa kweli kushawishi mwanaume akubali mambo mengine ni vigumu. Lakini sasa tuelekee kwa upande wa muziki, ambapo pole pole Akothe wakishirikiana na nani?
Anashirikiana na Mac Gallant,
jamaa kutoka Nigeria. Wimbo mpya kabisa, wimbo Oyoyo. Tupate mambo. Hey, msomeshe watoto wetu baba we.
I am fine.
Akode ayoyo, wimbo mpya kabisa ni mabao moto moto, vibao moto moto vinaanguka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Hasa akishirikiana na Mark Galax, ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Haya Harrison, hivi sasa tunaelekea wapi?
Tufuruke moja kwa moja tuingie Afrika ya Kati. Ninazungumzia kuhusu DRC, tuungane naye Mwamoyo Hamza. Mwamoyo Hamza, karibu sana kwenye VOA Express hapa jijini Washington, Marekani. Sisi tunaendelea vizuri, hali ya joto kidogo, lakini mvua upo. Wewe hebu tueleze eneo lililopo ndani ya DRC na hali ikoje?
Naam, Harrison na mkamiti, mimi nipo katika jiji la Lubumbashi, Lubumbashi hapa mjini nchini DRC. Lubumbashi ni mji wa pili kwa ukubwa katika nchi ya DRC baada ya Kinshasa. Inapatikana Lubumbashi, mji huu ni maarufu sana hasa kwa uchumi wa machimbo ya madini ambayo ndio hasa yanaendesha nchi ya Kongo. Kitu kimoja kikubwa ambacho nimekishuhudia tangu kufika hapa leo siku ya pili ni jinsi mji huu ulivyo na harakati za uchumi, hasa katika machimbo ya madini. Kupita kwenye barabara moja ambayo inaelekea kwenye sehemu za madini, wananiambia kuna malori kiasi ya laki moja ambayo huwa yanapita hapo katika muda wa siku mbili siku tatu kusafirisha madini. Kwa hiyo huu ni mji ambao una shughuli nyingi sana za kiuchumi, na kampuni kubwa ya madini ya Jika Mines ambayo ndio ya uza madini mengi sana kutoka nje ya Kongo kuelekea nchi ya nje kutokea hapa Lubumbashi. Makao yake makuu yako hapa Lubumbashi.
Mamoyo, wakati huu ambapo mvua zinaendelea kunyesha katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, hapo eneo lilopo la Lubumbashi, mvua ziko vipi na hali ya barabara iko vipi, hususan katika mji huo ambao unasema ni mji wa pili kwa ukubwa hapo DRC?
Nimetokea Nairobi kuja hapa Lubumbashi siku mbili zilizopita, na nilipoondoka Nairobi kweli kulikuwa na mvua kali sana, yaani siku nzima mvua inanyesha Nairobi, lakini kufika Lubumbashi ilikuwa tabu kabisa, na mpaka leo hivi hali ya hewa ni nzuri. Jua limetoka nzuri sana, kipindi cha mchana kinakuwa na joto kidogo, lakini majira ya asubuhi na jioni kinakuwa na kibaridi kizuri kizuri. Kwa hiyo hali ya hewa ni nzuri sana, na kwa vile hakuna mvua, basi hata barabara haziko katika hali mbaya. Na kwa katika miji yenyewe ya Lubumbashi, barabara zimejengwa vizuri vya kutosha ukilinganisha kwa viwango vya barabara katika nchi za Afrika Mashariki. Lubumbashi wana barabara nzuri za kutosha, na sehemu ambazo zinakwenda barabara zinatoka nje ya nchi kuelekea Zambia, kwa sababu hata Lubumbashi karibu sana na Zambia. Kuelekea Zambia barabara pia ni nzuri, lakini kuelekea katika machimbo ya madini ndio barabara zinakuwa ni za matope, na mvua inaponyesha hizo barabara hizi zinakuwa ni ngumu sana kupitika.
Asante sana Mwamoyo Hamza, ukiwa nchi ya Lingala. Wanasema ya Lingala, labda utapata nafasi ya kuweza kupatana na wale wanamuziki wa Lingala, lakini pia wasalimie wale wana DRC, waambie tunawapenda kutoka hapa VOA Express, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Tupo ndani ya studio namba 15, na hivi sasa tunaye mwenzetu BMJ Muridhi akiwa katika meza ya teknolojia. BMJ, nasikia kwamba kuna ile app mpya inayowahusu wahamiaji ambayo imezinduliwa hapa nchini Marekani. Hebu tueleze zaidi, app hiyo inahusu wahamiaji kufanya nini hasa? Manake ndio upo katika masuala ya teknolojia, kwako BMJ.
Asante sana hapo studio 15. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la visa vya watu waliohamia hapa Marekani bila kuwa na kibali, na matokeo yake yamekuwa ni kukamatwa na maafisa wa idara ya wahamiaji na kurejeshwa makwao.
We must love each other and support each other.
We must love each other and support each other.
We are
na ni kufuatia visa kama hivyo ambapo kundi maarufu la vijana ambalo linajulikana kama United We Dream, yani kwa pamoja tunaota, limezindua app ambayo inatumika kwenye simu za smartphone ambayo inawawezesha wahamiaji kama hao kujua iwapo kuna msako unaofanywa na maafisa wa idara ya uhamiaji au polisi wa kawaida. App hiyo ambayo imepewa jina la Notifica pia inawawezesha kuwajulisha jamaa yao iwapo wanahofia kwamba huenda wakakamatwa. App hiyo pia inampatia mtumiaji nafasi ya kuweka majina ya watu ambao wangependa watumiwe ujumbe akiwa katika hali ya dharura, na inaweza kutuma ujumbe kwa mawakili, jamaa na marafiki katika kipindi cha chini ya sekunde mbili. Vijana waliotengeneza app hiyo wanasema kwamba kwa haraka mtumiaji anaweza kuwajulisha mawakili pahali ambapo anashikiliwa na maafisa wa uhamiaji au polisi. Aidha, app hiyo ina sehemu ambayo inamfahamisha mtumiaji kuhusu haki zake za kisheria na inamwezesha kuwasiliana moja kwa moja na kundi hilo la United We Dream ili kupata usaidizi wa ziada. Sehemu hiyo iliyopewa kichwa cha Zijue Haki Zako kwa sasa inapatikana kwa lugha 13, na watengenezaji wa app hiyo wameambia Sauti ya Amerika kwamba wanatumai kuwa katika siku za usoni app yenyewe itapatikana kwa lugha zote hizo. Waliounda app hiyo wanasema kwamba ingawaje haiwezi kusitisha kabisa kuondolewa kwa wahamiaji hapa Marekani, angalau inawapa nafasi wahamiaji wasio na kibali kupata usaidizi wa dharura ambao ulikuwa haupatikani hapo awali. Kutoka hapa meza ya teknolojia, jina langu ni BMJ Mridhi, na warejesha kwa studio nambari 15 nikiwauliza kama una mkamiti, labda mnajua mtu ambaye anaweza kufaidika na app hiyo.
Hapo sijibu chochote BMJ, sijui kwa sababu app yenyewe itatazamiwa kwa mbali tuone inavyofanya kazi, lakini sawa tu, ni mambo ya teknolojia. Hebu nikupashe wewe mkamiti, utueleze hatua nyingine hiyo.
Kabla hata sijaanza kusema mengi, naona Kenneth Bwire hana mbavu, eh? Kenneth, kulikoni?
Umeuliza nyi wawili, mnajua.
Swali ngumu sana pale.
Lakini naomba tusaidie kucheka, sio? Haya.
Ameuliza swali la kiofisa sasa.
Na ukuta unajengwa.
Haya basi, hebu.
Najua umekuja kutueleza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Umeshapekua kupitia mtandao wa Facebook, Twitter, Instagram. Mm-hmm. Haya, na masuala mengine sijui yapi tena ambayo unayaona ambayo yamevuma kupitia katika hiyo mitandao ya kijamii.
Wife number 7. Mke wa 7.
Anamalini tena mke wa 7.
Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameushangaza umma mara nyingine tena baada ya kuwepo na taarifa za kutarajia kuoa mke wa 7. Binti mdogo sana mwenye umri wa miaka 24.
Hata baada ya tuhuma za ufisadi na nini.
Subiri, taarifa hizo zimethibitisha na binti mwenyewe na anayetarajiwa kuolewa na Zuma anaitwa Nonkashino Konko kupitia chombo cha habari cha Times Live. Mm-hmm. Binti huyo mchanga alizaa na Jacob Zuma siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa ya Zuma Aprili tarehe 12, na tayari mahari imeshatolewa. Zuma ambaye ana umri wa miaka 76 mpaka sasa ameshaoa mara 6, na hii itakuwa ni mara ya 7 kufunga ndoa. Tukio hilo limeonekana kuwakera baadhi ya wananchi wa Afrika Kusini na kutoa maoni yao kwenye mitandao lukuki. Wengi sana wakisema binti huyo ni mdogo sana kwa Zuma, kwani wana tofauti ya miaka 52.
Sasa, lakini ukumbuka kuna kitu kimoja, kuna methali inasema mapenzi.
Mapenzi nini?
Mapenzi hayana umri.
Lakini Zuma anachimba visima vyake mwenyewe. Chimba cha kwako, kunywa maji ya kwako, vya wenyewe vina sumu.
Mambo magumu sana, lakini sasa unajua mwenyewe nimeduaa. Sasa sisemi mengi kuhusu Zuma, na inaonekana basi viongozi wengi wa Afrika Kusini, kuna yule wa Swaziland, Mswati na Zuma, basi mambo ndivyo yanaelekea tu.
Tunasema nini?
Sisemi chochote. Mimi nikiwa hapa nimetuliza tu, lakini nashukuru sana wewe mwana VOA Express popote ulipo, nikitumai kwamba popote Jumatano yako inaelekea vizuri. Yetu pia hapa Washington, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili alikuwa ni Saida Hamdon, msimamizi wa matangazo ni Abdushakur Abord. Shukran kwa kutusikiliza, tukutane tena wakati ujao. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. This is the latest.